Я думаю, что мы просто сейчас присутствуем при...
Mēs esam klāt ļoti īpašā brīdī. Ieņemot Kijevas pilsētas administrācijas ēku, nekādu nekārtību nebija, bet mēģinot iebrukt spēcīgi apsargātajā prezidenta administrācijas ēkā, tādas sadursmes bija. Es negribu juridiski vērtēt notikušo iebrukumu mērijā vai arotbiedrību namā, taču, manuprāt, tā bija miermīlīga akcija, bet pie prezidenta administrācijas tā bija atklāta provokācija. Partija Brīvība pašlaik noteikti nav ieinteresēta sadursmēs ar spēka struktūrām, jo negrib, lai viņu vārds tiktu saistīts ar asins izliešanu un traģēdijām. Brālība gan uz to ir gatava, jo ir skaidri saprotams, ka provokācija mērķis ir panākt ārkārtas situācijas izsludināšanu.